Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je uticaj političara na pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Bilo reči o tome kako sudije i tužioci vode računa da se ne zamere vlastima, da ne bi izgubili posao, kako je predsjednik suda u Srbiji na poklon dobio stan u zamenu za blažu kaznu, o korupciji u Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine, kako su svi članovi tog veća stali iza predsjednika Milana Tegeltije, za koga postoje indicije da je umešan u korupcionašku aferu, zašto su najviši funkcioneri, njihova rodbina i prijatelji iznad zakona, kako su svi slučajevi korupcije funkcionera u BiH završili u fiokama tužilaca, kako je vladajuća stranka u Srbiji vodila harangu protiv sudije Miodraga Majića, koji se usudio da kritikuje zakon koji je predložila vlada, kao i o tome kako su se sudije Milan Blagojević i Branko Perić našli pred disciplinskom komisijom zato što su javno kritikovali bosansko-hercegovačko pravosuđe. Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Naši sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor prava. Gospođo Kreso, koliki je uticaj političara na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Već duže vremena evidentan je vrlo jak politički uticaj na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. On nije direktan, da se razumijemo, ali instaliranjem svojih kadrova u Visokosudsko tužilačko vijeće koje bira sudije i tužioce, na taj način politika vrlo perfidno preko tih kadrova vrši svoj uticaj. On je više nego evidentan. Mi smo svjedoci svakodnevnog uticaja i afera koje proizvodi takav uticaj.
Gospodine Ivoševiću, koliki je uticaj politike na pravosuđe u Srbiji?
Pa ja bih se u svemu složio sa koleginicom, ali bih još i dodao ovo. U Brozovom sistemu postoje su tri vlasti kao i u ovom, zakonodavna, izvršna i sudska. Ali kad smo uveli podelu vlasti, ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada čini izvršna vlast. I ona vrši najkrupniji pritisak na sudove. Ona ima još uvek matricu jedinstva vlasti i nastoji po svaku cenu i u svim prilikama da preuzme vlast kompletnu. Narodna skupština sve više postaje servis za usvajanje zakonskih predloga vlade i to po hitnom postupku bez parlamentarne rasprave. A sudska vlast je nažalost još uvek u kompleksu niže vrednosti prema izvršnoj vlasti i prema zakonodavnoj vlasti. Ona nema snage, niti kuraži, ja bih rekao, da se u osjetljivim političkim predmetima odupre dnevnoj politici i bude na nivou ustavnog položaja. A da bi to bila, ona se mora osloboditi ovog kompleksa. To joj, nažalost, još nije pošlo za rukom, ali je pošlo za rukom predsjedniku države da svojim skromnim ovlačenjima, koja su slična engleskoj kraljici, pridoda kompletnu moć vlade, što mu je kao svom mentoru dopustili Ana Brnabić uz presudnu saglasnost svih ministara. I onda naravno on učestvuje u vršenju sve tri vlasti na neki način. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promjenu državne granice u vezi sa Kosovom, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinio kažnjivo delo, pošto osumnjičane provuče kroz poligraf, iako je to posao sudova. Time on dezavuiše i princip vladavine prava, a gdje nema tog principa, onda vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porive.
Gospođo Kreso, da li sudijama i tužiocima zavisi karijera od vlasti? Recimo, može li mu se desiti da ne bude ponovo izabran ako ne postupi onako kako vlast od njega očekuje?
A gledajte, sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini bira regulatorno tijelo, to je Visoko sudsko tužilačko vijeće, kod kojeg je skoncentrisana jedna nevjerovatna moć da ljudi koji čine to Visoko sudsko tužilačko vijeće mogu raditi što hoće, birati koga hoće, jer nikome ne odgovaraju. Dakle, politika ne smjenjuje sudije i tužilce, to radi Visoko sudsko tužilačko vijeće koje je birano na jedan netransparentan način, što mu omogućava postojeći zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, naravno koji oni dopunjuju određenim pravilnicima i drugim internim odlukama i sebi omogućavaju izbor sudija i tužilaca po njihovoj volji, ne po znanju, kvalitetu, karijernom uspjehu, nego po nacionalnom ključu, a nikako po kvaliteti i znanju.
Gospodine Ivoševiću, pomenuli ste da Vučić često komentariše sudske postupke i unaprijed saopštava ko je kriv ako nije. Tužioci pažljivo prate šta on govori, pa kad Vučić nekoga napadne i okrivi ga zbog nečega, onda vrlo brzo usledi akcija tužilaštva.
Pa da, to je njegov običaj, zato sam i rekao ono o čemu smo razgovarali kod vašeg prvog pitanja, ali i ovdje postoje isti problemi. Ti problemi su bili na neki način na tapetu Evropske unije i ona je stavljala ozbiljne primjedbe na to. I sada, mi smo u sadašnjem ustavu koji je još uvijek na snazi imali vrata za ulazak u pravosuđe, to je Narodna skupština. I ona je birala i sudije i zamjenike javnih tužioca i javne tužioce na prvi mandat koji je trajao 3 godine. Poslije tog mandata od onih koje je Narodna skupština propustila u pravosuđe, Visoki savjet sudstva unapređuje sudije, a Državno veće tužioca unapređuje zamjenike i javne tužioce. E, sad toga više neće biti, ali umjesto tih vrata, novi nacrt ustavnih amandmana koji se tiče pravosuđa otvara nešto što do sad nismo imali, pravosudnu akademiju. Badava ako si položio pravosudni ispit, badava ako si kod sudije učio zanat nekoliko godina pišući presude i tako dalje, važno je da si ti prošao proceduru obuke u toj akademiji, pa ako to jesi, e onda ćeš moći biti biran za sudiju. Dakle, vrata sad otvara ta pravosudna akademija, ona je pod uticajem izvršne vlasti. Sada nemamo više zvanično uticaj Narodne skupštine, ali zamislite šta se u nacrtu dogodilo. Tamo su izmislili nekakve istaknute pravnike. A istaknuti pravnik možda bude i predsjednik skupštine i svaki ministar i predsjednik odbora, pa i oni mogu biti u Visokom savjetu sudstva kao istaknuti pravnici, a nema nikakvih ograničenja u pogledu toga ko je to i šta znači to istaknuti pravnik. Prema tome i preko njih se može vršiti uticaj na sud i to su poluge koje zamenjuju one stare. Dakle, neće biti starih poluga, ali ako taj nacrt prođe, onda će nove poluge funkcionisati u istom smjeru, a taj smjer je uticaj na sudsku pa i na javno-tužilačku funkciju.
Gospođo Kreso, kako političari vrše uticaj na pravosuđe? Vi kažete da je najvažniji organ Visoko sudsko vijeće koje bira sudije, koje bira tužioce, a na koji način političari ostvaruju uticaj na Visoko sudsko vijeće?
Vrlo perfidnim metodama. Pojedini članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća ogrezli u korupciju i nepotizam. Svoju rodbinu zapošljavaju preko određenih političara, odnosno određenih stranaka i postaju njihovi dužnici. To je vrlo teško dokazivo da direktno neki političar vrši uticaj na sudiju. To se radi u rukavicama, to se radi na način da ruka ruku mije, kako se to kaže. Ja ne znam koliko smo mi u Bosni i Hercegovini odmakli time što izbor sudija i tužilaca direktno ne vrši parlament kao nekada, jer su političari uspjeli da stave svoju šapu kako na sud, tako i na tužilaštvo. Mi imamo brojne primjere u praksi sudskih odluka, odnosno optužnica, koje se ili ne podignu, tamo gdje bi trebale, ili ako se podignu, onda su one napisane tako da je poslije sigurno da će pasti na sudu. Mi nemamo presuda za visoki kriminal, za korupciju, optuženja poput Sanadera u Hrvatskoj. Nema toga. Optužuju se sitne male ribe, krupne ostaju pošteđene.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivoševiću, koliko je pravosuđe u Srbiji podložno korupciji?
Pa po percepciji građana poprilično, ono je skoro u vrhu korupcije, ali kažem po percepciji građana, po onome šta građani misle o tom problemu.
Gospodine Ivoševiću, vi ste nedavno rekli, odnosno navelite slučaj predsjednika jednog suda koji je u zamenu za blažu kaznu od okrivljenog na poklon dobio stan i nije bio kažnjen, nego je čini mi se i napredovao. Je li to moguće?
Pa znate šta se tu dogodilo? On je bio izabran kao i mnogi drugi, ali je Ustavni sud posle 2 godine, ne samo njega, nego i mnoge druge nosioce pravosudne funkcije, odnosno sudije, vratio iz jednog jedinog razloga. Procedura nije bila kakva je valjala i kakva je trebala. Ona je bila opterećena nepodnošljivim greškama i onda je Ustavni sud vratio i sad je trebalo da se pročešlja to pitanje i da se, primenjujući zakon o lustraciji koji je bio na snazi tada, ali nijedan jedini put nije primenjen, zadrži ono što valja, a ono što ne valja, ode. A taj gospodin koji je vraćen i sada je sudija Vrhovnog kasacionog suda, ali u funkciji predsjednika apelacionog suda u Novom Sadu je učinio to. Sudio je nekom svom prijatelju, taj je dobio neku blažu kaznu i onda je dobio po ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovorom o poklonu, ali dobročinni ugovor u svakom slučaju, dobio je čitav stan. I ja sam o njemu govorio, a bilo je i onih protiv koji su pokrenuti i neki kažnjivi postupci, pa bilo je i onih koji su ugađali dnevnoj politici, bilo je i onih koji su učestvovali u raznim oblicima korupcije. Evo jednog slučaja. Bivši predsjednik opštinskog suda, prvog opštinskog suda u Beogradu je na neki način učestvovao u izbornoj krađi 95. ili 6. godine, lokalni izbori. Kad je to radio, onda je on izabran za ministra pravde, molim se. A to je u stvari korupcija. Korupcija nije kad dobijate novac nečasni da neko dobija nečasnu presudu, nego svaka korist koju ima nosilac javne funkcije od sličnih slučajeva, i kad govorimo o korupciji, ja mislim pre svega na to, znate.
Gospođo Kreso, u Bosni i Hercegovini sada je najaktuelniji slučaj predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije, za koga postoji sumnja da je umešan u korupcionašku aferu. Zanimljivo je da su članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća svi do jednog ekspresno stali iza njega pre nego što je ikakva istraga sprovedena.
To je tačno. Ta afera je zapravo kulminacija svih problema, zorno pokazuje koliko je pravosuđe Bosne i Hercegovine potonulo u korupciju. Mi smo 2001. godine proveli jednu reformu s pomoću međunarodne zajednice, provedena je jedna vrsta lustracije i krenulo je kako treba. Međutim, otkako su došli ljudi na čelo Visokog sudskog tužilačkog vijeća, koje je instalirala politika, određena politika, sve je krenuo nizbrdo. Oni zapravo koriste sve mogućnosti da što duže ostanu članovi Visokog vijeća, jer se dobro plaća, imaju vozače, primaju dobra primanja i naknade za članstvo u komisijama i oni na vrlo perfidan način biraju svoje ljude, samo što se nije napisalo ime i prezime određenog kandidata za člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Smatram neophodnim promijeniti zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, razdvojiti ga na dva vijeća, sudsko i tužilačko. Izdvojiti ured disciplinskog tužioca iz nadležnosti Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Jer vi ne možete riješiti se ljudi koji krše odredbe zakona Visokog sudskog tužilačkog vijeća, koji se neetički ponašaju, ne možete jer ih vraćaju. I pored toga što ih prvostepena i drugostepena komisija recimo razriješi, posljednja instanca koja odlučuje o žalbi na drugostepenu odluku, sastav cijelog Visokog sudskog tužilačkog vijeća. I oni poništavaju odluke disciplinskih komisija.
Gospodine Ivošević, evo da se vratimo u slučaju Tegeltija, da li bi u Srbiji bio smenjen predsjednik Vrhovnog ili Apelacionog suda kada bi u kafani primio stranku koja ga zamoli da interveniše u sudskom procesu, a on obeća da će vidjeti šta može da uradi?
Pa nego šta, nego bi to moralo da bude, samo moram da kažem. Ne postoji velika razlika između onoga što je pravna norma, što je pravni sistem i onoga što je stvarnost. Tako da bi se moglo dogoditi, baš kao i u Bosni i Hercegovini, da se ne poklopi ono što piše u pravnoj normi sa onim što jeste u stvarnosti. A to je opet stvar primjene prava, a ne samo donošenja pravnih normi. Kad je reč o našim zakonima, oni su, iako bi mogli biti još bolji, ipak mnogo bolji nego što je stvarnost u primjeni tih normi. A mi bi, a to znači i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, mogli imati prave nosioce sudskih i javno-tužilačkih ovlašćenja, jer ljudi ima koji odgovaraju profilu te javne službe, odnosno tog javnog posla. Ja sam poznavao Mehmeda Dekovića, koji je bio moj blizak prijatelj, a ima i takvih koliko god hoćete, samo ih treba dovesti do onoga što zaslužuju da budu. Međutim, kod nas se tako nešto ne događa. Ne dolaze dostojni, dolaze oni koji slušaju. A ti koji slušaju imaju prošlost koja nije baš za ponos. I baš zbog toga, a možda i zbog onoga što u fiokama onih koji mogu stoje ti podaci, oni se ponašaju onako kako sudija i tužilac ne bi smeli da se ponašaju. Ja ću reći da nema zemlje možda u svetu kod kojih politički uticaj ne postoji. Postoji. Čak i onim zemljama koje se gorde demokratijom. Ali taj procenat je neuporedivo manji nego procenat onih koji vrše te funkcije u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Gospođo Kreso, da li su najviši funkcioneri u Bosni i Hercegovini, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji iznad zakona? Koliko znam, bilo je slučajeva da su protiv najviših funkcionera pokrenuti postupci, ali oni su uvijek završavali u fiokama tužilaštva.
To je tačno da su mnogi predmeti završavali u ladicama, nisu gledali svjetlo dana. Ne možete vi učiniti ništa kad su to postale institucije koje zloupotrebljavaju nezavisnost, nikome ne odgovaraju. Dobili smo otuđene centre moći i to političko-pravosudne. Političko-pravosudne centre koji ruše cijeli sistem. Pravna država ne funkcioniše. Ljudi u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja u pravosudni sistem. Ja bih rekla da u Visokom sudskom tužilačkom vijeću rade ljudi koji su iz karijernih, ličnih interesa uspjeli doći tamo i tu zapravo ostvaruju svoje privatne interese. Nama stalno govore, bez pravne države nema ni države. U Bosni i Hercegovini je, nažalost, to najzornije, najočitije da pravna država ne funkcionira. Ona je dotakla dno. Ljudi nemaju povjerenja. Nažalost, pravosudni djelatnici, sudije i tužioci žive u strahu od Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Obračunavaju se sa ljudima koji dignu glas. Imali ste primjer kolege Blagojevića iz Banja Luke, koji je vrlo kritički pisao o problemima u BH pravosuđu, završio je na disciplinskom postupku. Drugi kolega, Branko Perić, također je disciplinski odgovarao zbog svojih kolumni u kojima redovno ukazuje na probleme koji se događaju. Pa i sama sam bila predmetom određenih postupaka, jer sam, dok sam ili bila u radnom odnosu, non stop ukazivala, tražila pomoć i međunarodne zajednice da reaguje, ali uzalud. Jača je ova druga negativna strana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivošević, ovo da i vas upitam, da li su u Srbiji Vučić i ljudi oko njega iznad zakona?
Oni ne bi smjeli da budu iznad zakona, ali oni jesu. Jer oni, a pre svega predsjednik države, vrše sve tri vlasti. Jer su oni dodali svojim skromnim ovlašćenjima potpunu moć svih ostalih. Pa evo, kada je predsjednica vlade postala to, ona je izjavila da je predsjednik Republike njen mentor. A njen mentor znači neko ko mora da se sluša. Po čim se uputstvima radi? Pa ako je to ona rekla na samom početku mandata, nas ne treba da iznenađuje to što ona ponavlja njegove reči. A ona nije jedina. Nažalost, ni u vladi ne postoje ljudi koji su u stanju da kažu istinu. Jer istina je ona, nažalost, izlazi iz usta šefa države.
Gospodine Ivoševiću, gospođa Kreso je pomenula da sudije i tužioci koji misle svojom glavom da su napadani i da doživljavaju neprijatnost. Evo, u Srbiji imamo primjer sudije apelacionog suda Miodraga Majića, koji je bio izložen nedavno pravoj harangi poslanika vladajuće napredne stranke, i to u Skupštini. Oni su ga strahovito napadali, napadali su ga i režimski tabloidi zato što je kritikovao predlog jednog zakona koji je predložila vlada.
To je nešto što govori kako se stvari u pravosuđu ponavljaju. Pa mene su dva puta izbacili iz Vrhovnog suda za vreme Miloševića, a posle toga i oni koji su nakon demokratskih promjena došli. Prvi put sam izbačen zbog toga što sam bio prvi predsjednik društva sudija, a mi smo bili u ratu sa establishmentom Miloševićeve države, tražići da sudovi budu ono što u ustavu piše, nezavisni i samostalni. Ali evo, ja se na neki način i gordim time što su me izbacili iz suda, ne jednom, nego i drugi put. A drugi put su me izbacili zbog toga što opet nisam htio da slušam naloge političara. Ja bi im rekao, gospodo, pa ja bolje znam od vas pravo i nemojte mi gubiti vreme u razgovoru sa mnom. Ali nisam bio ja jedini, nego svi oni koji su bili u upravi tog društva i svi oni koji su se ponašali baš kao ja. Da pomenem samo Škero, pa Lepu Karamarković, pa Božu Prelevića i tako dalje i tako dalje. Kad je reč o Miodragu Majiću, on je zaista pre jedno desetak dana bio u jednoj ogromnoj medijskoj harangi. On se čovjek, pored svog profesionalnog posla sudije, bavi i naukom, jer on ima najviše akademsko zvanje, doktor je nauka. Pa u tom svojstvu je izjavio da novo uvedena kazna doživotnog zatvora, i to bez mogućnosti uslovnog otpusta, nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. A ona je usvojena u Savetu Evrope, a mi smo članice tog Saveta Evrope. Nakon toga bio izložen uličarskim uvredama i od nosilaca zakonodavne vlasti i od nosilaca izvršne vlasti, pa i od samog šefa države. Time su kritičari, po znacima navoda, gospodina Majića, obrukali i sebe i svoju profesiju, jer su pokazali da ne znaju ono što bi morali znati, a to je da član 194 stav 5 Ustava predviđa, kako citiram, zakoni ne smaju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. A na to ih je Majić upozoravao. I evo šta je doživao. Samo gospodin Majić je vrlo otporan na te pritiske i on je to pokazao više mahova. I usmeno i pismeno. Meni je jako drago što ste pomenuli njegovo ime, ali ima i drugih. A to su opet ljudi koji upravljaju, koji vode društvo sudija danas.
Gospođo Kreso, gospodin Ivočević je pomenuo da su udruženje sudija i udruženje tužilaca dosta kritični prema nekim postupcima vlasti i prema odnosu vlasti prema pravosuđu. Međutim, koliko ja znam, u Bosni i Hercegovini povodom ovog slučaja Tegeltije, udruženje sudija i udruženje tužilaca Republike Srpske odmah dalo podršku gospodinu Tegeltiji.
Da, dobio je ne samo podršku članova
Visokog sudskog tužilačkog vijeća, nego i udruženje sudija i tužilaca iz Republike Srpske. Pokušalo se, koliko imam informaciju, i u udruženju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, nisu mogli da se dogovore, jedni su bili za, jedni protiv. Rekla sam već, strah vlada među sudijama da neće napredovati u karijeri. Čak imamo primjere da su članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća tužili novinare, tužili neke kolege koji su jeli davale izjave u javnost koje njima ne odgovaraju. I naravno, šta očekivati od sudija Opštinskog suda da donese presudu koja će biti protiv interesa člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća? Time zapečati o sebi karijeru, nema napredovanja. Dakle, jedan potpuni kolaps pravosuđa. Takve su to porodične, prijateljske, kumske veze da vi ne možete maknuti u karijeri osim ako nemate nekoga u Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Članstvo u vijeću, kad vam istekne mandat, garantira apsolutno priliku da ćete biti promovirani na viši rang. Ako ste sudija opštinskog suda, sljedeći korak je da ste sudija okružnog suda i dalje sa okružnog na druge instance. To je neopisivo stanje kakav je karijerizam. Da bi napredovali, oni su postali poslušni.
I na kraju u zaključku, gospodine Ivoševiću, u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji u službi vlasti?
Pa ja ne bi ni ovo danas govorio, kao što i moja koleginica ne bi govorila ono što je ona govorila, da ne verujemo da je ovo stanje nepodnošljivo i da se ono mora menjati. Da li će to biti sutra, za koji dan, za koju nedelju ili za koju godinu, to je čini mi se manje važno, ali ja verujem da to toga mora doći, naprosto mora doći. I zato činim ono što sam i ranije činio i što ću učiniti i u budućnosti.
Gospođo Kreso, vaš zaključak, u kojoj meri je pravosuđe u Bosni i Hercegovini u službi vlasti?
Pravosudni sistem je potonuo na dno. Upravo zbog toga što je politika uspjela da ostvari svoj cilj i da ga stavi pod kontrolu. Međutim, kao i kolega Ivošević, ja sam optimista. Ovome mora doći kraj, jer ne može funkcionisati ni jedna država ako ne postoji povjerenje u pravosuđe. Kako će se to dogoditi? Hoćemo li morati novu reformu? Hoćemo li morati mijenjati zakone, što će ići vrlo teško, jer u parlamentu su ljudi koji imaju interes da se stanje ne mijenja. Ja vjerujem da bi prijatelji iz međunarodne zajednice mogli pomoći. Prozivala sam nedavno i visokog predstavnika da interveniše, da koristi svoje bonske ovlasti. I ovaj sadašnji sastav Visokog sudskog tužilačkog vijeća razriješi, postavi novi privremeni, da se raspišu novi izbori, da se biraju časni, kompetentni ljudi koji imaju iskustvo u pravosuđu. Ne može doći i upravljati sistemom neko ko je tek kročio u pravosuđe bez ikakva iskustva, a toga ima u Bosni i Hercegovini, odnosno ima takvih članova. Dakle, mi moramo krenuti iz početka sa pozicije razrušenog pravosuđa i graditi novi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kreso.
Molim, bilo je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala i vama i hvala moje koleginici.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Međida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.